Ir pa cik pirmā plēna ir uzsiet šogad. Un kā kārtīgiem plostiekiem, un šogad mēs esam vairāk tā pagājušo gadu nebija. Tad milzīgs paldies, un lai darbs mums ritētu uz priekšu, ir veciem, kam ir vecās cepures, bet tagad tas gods tiks pie jaunām cepurēm, un es sākšu ar jauno paaudzi.
Viens no Bārtas plostnieku svētku rīkotājiem Raimonds Reines ar lielu apņēmību izdala vīriem cepures, lai godam varētu turpināt darbu. Senās fotogrāfijās redzams, ka cepure bijusi būtisks plostnieku atribūts.
Provēsim iet uz jaunu rekordu, ja pagājušo gadu mums bija 8 plēnas, nu tad šogad vismaz 9, ja ne visas 10.
Diezgan strauji tā Bārta šogad.
Jā, šogad ir straujāk un līmenis ir krietni lielāks nekā pagājušajā gadā.
Tad tas būs izaicinājums vadīt tādu postu, tad būs jāprasa vēl kādam droši.
Es domāju, ka tas būs izaicinājums un viens no galvenajiem stūrmaņiem jau Māris Ķudzis bija, kas priekšpusē stāvēja kā kārtīgs bārtinieks un lielākais izaicinājums, protams, iziet caur tiltam.
Cauri tiltam jātiek ar aptuveni 60 metrus garu plostu, kas upē tiek veidots no atsevišķām daļām un tad pakāpeniski savienots. Runājot par tiltu, izskan arī kāds aicinājums. Par to stāsta viens no plostnieku idejas īstenotājiem Guntis Rolis. Plosta starts paredzēts 10:00 no rīta, bet dažādas aktivitātes sāksies jau ātrāk. Tās no krasta aicina vērot arī interesentus.
Un vēl es aicinu skatīties pēc kādas stundas, nu tā apmēram varētu būt uz Bārtas tilta tas plosts, ja 10:00 mēs viņu palaižam, ja teiksim apmēram, nu kā tas pašreiz izskatās, ka tā strauma ir lielāka, ja mēs varētu Bārtas tiltu, tā teikt atkal, tagad man jāsaka, tas ir, ko mēs neizdarījām šogad, bet varbūt jā, ka jūs varat, ja jūs meitenes tāda laba tradīcijas gaujā skatījos, ka meitenes gaujas plostniekiem no tilta meta puķis, mēs to neesam speciāli organizējuši, ja kas to dzirdēs, mēs būsim ļoti priecīgi, ļoti mīļi. Izskatījās, ja?
Interese par plostu siešanu ir gados jauniem puišiem. Uģis Urtāns atbraucis no Ropažiem, viņu uzaicinājuši grobiņas draugi.
Par šo tēmu bija interesējies savulaik veidojot muzikālu albumu par pludinātājiem, par plostniekiem. Tas gan ir citā upē, Lielās Juglas upē. Man likās unikāla iespēja piedalīties šādā pasākumā un dzīvē to redzēt un saprast, kā tas notiek, jo viens ir iepazīties ar šo arodu, lasot literatūru un pavisam, kas cits ir izmēģināt pašam uz savas ādas.
Kā tad ir izmēģināt uz savas ādas? Kā tas viss izskatās? Kāds instruments rokās un kas jādara?
Ui, te jau ir ļoti dažādi. Te ir ķekši, te ir, nu, ņemot vairāk, ka mēs tikko esam sākuši, tad tāds gan brutāls darbs, smags darbs, bet te jau vīri ar pieredzi. Var redzēt, ka ļoti būtiska nozīme ir tieši šīm te zināšanām un daudz tādām niansēm, ko tikai droši vien ar gadiem var ieraudzīt.
Uģis Urtāns Ropežos interesējies par šo ārodu, tāpēc arī zina stāstīt par koku pludināšanu.
Viņus nesēja, viņus kā paļķus salaida upē, un tad bija speciāli vīri, kuram katram bija sadalīts upes koridors, kurā tad viņi arī nu, vaktēja, lai šie koki neiet krastos, netais aizsprosts un tā tālāk.
Bija pagājušajā gadā, jūs redzēsiet, ka plosta malās ir
pats. Neķerās krastā iekšā.
Jā.
Kurš gals ir esnāks, tas no tās?
Otro reizi Bārtas plostnieku svētkos piedalās Rinalds Ķudis. Viņu iedvesmojis tēvs.
Pagājušajā gadā tētis uzaicināja mums pat lauku māju 3 km attālumā. Un uzzināja vienkārši no Facebook. Tētis piedāvāja, bija brīvdiena. Nu labi, ir pasauc pāris draugus un atbraucām.
Tad tas nozīmē, ka ja esi atkal, tad patīk tā lieta.
Nu patīk, jā, ir kaut kāds savu maģiju šeit ir, jā. Aktīvā atpūta, nu. Vai es kaut ko labāk izdarīt dzīvokli, es šaubos. Un mēs pats dienai armijā šobrīd mums ir 6 brīvdienas un jāizmanto tas brīvais laiks, cik vien var.
Nu, kur vēl skaistākā laikā ievas zied, vai ne?
Tieši tā.
Mais. Kas ir tas grūtākais, tavuprāt? Nu tā, ka kur jāpievērš patiešām ļoti lielu uzmanību?
Atvest baļķus.
Pārējais
ja tas
tikai...
būtu jādara ar rokām, un man pašam būtu jāgāž koki un jāsameklē pareizie koki, lai viss baļķi būtu taisni, un tas būtu baigais darbs vai ne?
Ar zirgu vēl, jā?
Jā, kur nu vēl.
Taču tieši tādus skatus, kā vesti koki un pludināti pa Bārtas upi uz Liepāju, piedzīvojis bārtanieks Kārlis Ļubins.
Man visi bērnība, visi jaunība. Es jau redzēju 53. Gadā pēdējā plostīgā, bet es jau kādas 4 pavasaras jau atceros, kad gāju. Tur viņi gāja māja vakarā, plosti pagriezt pali. Dabīgi man kā puišaļiem bija tas liekt saigāt. Nu, es arī neatļauju tagad saigāt bērniem. bet es nebiju dzīves man vienalga vajag. Nu, kur tas būs, kurš nepāries pa plotu pāru? Un es jau viņš īstājā redzēju, kā iet man tur. Un pēdējā gadā, 53. gadā, 1700 kubikmetri izgāja par upi.
Plūstu pludināšana sākas netālu no Bārtas upes tilta, no kura pavērs maijam raksturīga ainava. Koku lapotnes sāk zaļot, bet upes krasti ir pārbagāta ar ievu krūmu baltajām kupenām. Zied purenes un apkārtnes pļavas klāja dzelteno pieneņu paklāji. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.